Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalomni o'rganishga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, o'tgan safargi dasturda biz siz bilan qahramonimiz Ilhomni safarga kuzatdik. Undan tashqari, menga fikr yuritish uchun ba'zi savollarni bergan edim. Siz buni yodingizdan chiqarmadingiz degan umiddaman. Azizlar, bugun biz Muqaddas kalomning Tavrot kitobini ko'rib chiqamiz. Aniqrog'i, Tavrotning 2-bobidagi ba'zi oyatlarni o'qib fikr yuritamiz. Osmon bilan yerning yaratilish tarixi mana shudir. Xudovandi Karim yeru osmonni bunyod etgan edi-yu, lekin hali yerga yomg'ir yog'dirmagan va yerni ishlash uchun odam ham yaratmagan edi. Yer yuzida hech qanday dasht butasi va hech qanday dala giyohi ham o'smagan edi. Faqat yerdan bug' ko'tarilib, butun yer yuzini sug'orib turar edi. O'sha paytda Xudovandi Karim yerning tuprog'idan odamni yasab, uning dimog'iga hayot nafasini pufladi. Shu yo'sin odam tirik jon bo'ldi. Xudovandi Karim sharq tomonda, Adan o'lkasida bog' o'tkazib, o'zi yasagan odamni u yerga qo'ydi. Shunday qilib, Xudovandi Karim odamni Adam bog'ini ishlab parvarish qilishi uchun u yerga joylashtirdi. Xudovandi Karim odamga buyurib dedi: "Sen bu bog'ning har bir daraxtidan yeyavergin. Faqat yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yema, chunki undan yegan kuniyoq o'lasan." Yana Xudovandi Karim odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman dedi. U tuproqdan har xil dasht hayvonini, ko'kda uchuvchi har xil parrandani yasadi va ularga ot qo'yish maqsadida odamning oldiga keltirdi. Odam esa har bir jonli maxluqqa ot qo'ydi va o'sha maxluqning oti shunday bo'ldi. Odam hamma chorva tuyoqlariga, hamma osmon parrandalariga va dasht hayvonlariga ot qo'yib bo'ldi. Ammo odamga muvofiq madadkor topilmadi. Shunda Xudovandi Karim odamni qattiq uyquga mubtalo qildi. Odam uxlab qolgach, uning qovurg'alaridan bittasini oldi va o'rnini et bilan qopladi. Odamning qovurg'asidan Xudovandi Karim bir xotin barpo qilib, uni odamning oldiga olib keldi. Shunda odam: "Mana endi bu suyak mening suyaklarimdan. Bu et mening etimdandir. U xotin kishi deb aytiladi. Ziroki u er kishidan olingan" dedi. Shuning uchun kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladilar. Odam bilan xotini esa qip yalang'och bo'lib, bir-biridan uyalmas edilar. Azizlar, bu oyatlar ustidan fikr yuritish bizga ancha foyda berishi tabiiydir. Bu muqaddas kalom darsida o'rganganlaringizni mustahkamlash maqsadida sizga ba'zi savollar ustidan fikr yuritib, javoblaringizni olaman degan umiddaman. Savollar quyidagicha: Xudo odamni yaratib, unga qanday mas'uliyatni berdi? Xudo nima uchun odam atoga yordamchini berdi? Axir, jannat bog'ida shuncha jonivorlar bor edi-ku. Nahotki ular odam atoga yordamchi bo'la olmas edi. Shuni aytingchi, odam ato va momo havo qip yalang'och yurar edi. Nima uchun ular bir-biridan sira uyalmas edi? Ha, juda qiziq savollar. Azizlar, bordiy muqaddas kalomga ega bo'lmasangiz, hech xijolat bo'lmang. 3w.najot.com saytimizga kirib, siz bemalol muqaddas kalomning onlayn shaklini olsangiz bo'ladi. Undan tashqari, dasturlarimizning ham elektron shaklida o'qisangiz bo'ladi. Javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Xabarlaringizni kutib qolaman. Xayr, Xudoim barchangizni o'z panohida asrasin.